Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň bazarlaryna häkimiýetler bahalara gödäwçiligi güýçlendirdi. Käbir sebitlerde kartoşka sowunyň gizlin söwdasy döredi. Häkimiýetler Irandan import edilýän haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen halk arasyna dören dogly köşeşdirmäge finansiýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 martda ýurt içinden habar berdi. Koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Türkmenistan 10 gün töwereg ozal Iran bilen aradaky döwlet serhedini ýapdy. Munyň ýa-da Türkmenistana Irandan import edilýän haritlaryň şol sanly kartoşkanyň bahasy birden gymmatlady. Aşgabadyň bazarlaryna onuň bir hepde ozalky 5 manatlyk narhy 15 manata çenli ýokarlanypdy. Dören bu ýagdaýyň fonuny türkmen häkimetleri şu günler ýurdun bazarlaryna bahalary emeli usullar bilen aşağı çekmäge galyp berdi. Ýurdun dürli regionlaryna dogry düşen halky köçüşdirmäge finansiýar. Bularyň detallary barada Azatlyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine ýurt içinden habar berýärler. Dinç günler Aşgabadyň käbir bazarlaryna we döwlet dukanlaryna 6 manatlyk yerli kartoşka peýda boldy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýatlasak 27 fevral güni öýlen paýtagtyň teke bazarlaryna kartoşka söwda tekçelerinden ýitirim bolupdy. Beýleki söwdanyň kodlaryny onuň bahasy 14-15 manata çenli gymmatlapdy. Ýöne ýurtdan gowuşýan soňky maglumatlara görä paýtagtda alyjylar diýinç günleri satyba çykarylan 6 manatlyk kartoşkalaryň hiýilinin yaramazlygynyň şikayet edýärler. Ýöne şonda bu kartoşkany satyn almak üçin söwda Anokotlarının önüne uzun nobatlar dörödü deyip xabar çaytdi. Maglumata görä ardan kartoşkalar paýtagtyň teke bazarına hem de Gülistan bazarına diňe bir söwdan okuduna satyldy. Beýleki tekçelerde asla kartoşka ýok deyip xabar çaytdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bazarlarda beýleki göýük bakça önümlörüniň şol sanly sowunyň hem bahalaryny emeli usullar bilen mejbur arzanatmaga finansiýar. Soňky günlerde sowunyň bahasy 5 manatdan 13-14 manata çenli gymmatlady deyip xabarçy maglumatyň üstüne ýetirdi. Azatlygyň ikinji habarçysy Duşenbe güni paýtagtyň Daşowut bazarynda kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 4,5 manata çenli aşaklandygyny, Paraxat etrapçysynyň bazarlaryna onuň 7-9 manatdan satylýanyny habar berdi. Azatlygyň ýene bir habarçysynyň ýurdun Lewap welaýatynyň Duşenbe güni ýetiren maglumatlaryna görä, Farab etrapyny häkimetler bazarlarda göýük bakça önümleriniň bahalaryny mejburi düşürmek çärelerini güýçlendirdi. Ýöne muňa garamazdan onuň maglumatyna görä hususy söwdada kartoşka 16-20 manat aralygyna, soğan 10-15 manat aralygyna satylýar. Paýta ýağı 15-18 manatdan gizlin satylýar. Balkanyň welaýatynda da häkimetler göýük bakça önümleriniň bahalaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Balkan awadyň polisiýa işgärleri Daýhan wazyrynyň satyjylarynyň kartoşkany 5 manatdan, soğany 3 manatdan satmagy talap edýär. Balkan awatly söwdegärler kartoşka soğan satmazlygy makul hasaplaýar diýip habar çaýtdy. Beýleki tarapdan satyjylar bu haritlaryň açaçan söwdasyndan gaça durýan wagty şäherde käbir iýmit önümleriniň gizlin söwdasy ýola goýuldy. Gizlin söwdada kartoşka 20 manat, soğan 15 manat, 1 litrlik aleýne güne bakar ýağı 24 manat, daşary döwletlerden getirilen unyň 1 kilogramy 14-15 manat diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli synçylaryň sözlerine salgylanyp ýurtda iýmit önümleriniň bahalarynyň birden gymmatlamagyny, diňe bir Eýran ferhediniň ýapylmagy bilen näleýsem Türkmenistanyň gümrük gödäwçiligini degişli täze düzgünleriň güýje girmegi bilen düşündirýär. Onuň maglumatlaryna görä 1 martdan başlap Türkmenistanyň import we eksporta degişli haritlara goşmaçy gümrük salgydy we paç töleglöri girdildi. Bu töleglörün güýje girmeginiň öňi ýany 10-12 günüň dowamyny türkmen ferhedinden ýüklörüň ýurda girdirilmegine assa ruhsat berilmeýändigini Azatlygyň habarçy aýdýar. Ol täze gümrük paşlary bilen baglanykda diňe bir Irandan import edilýän haritlaryň näleýsem Türkiýeden, Russiýadan we Gazawstandan ýurda getirilýän haritlaryň hem täsirlenendigini habar berdi. Resmi medpuwat täze gümrük paşlary we salgytlary barada heniz maglumat ýaýratmady. 1 martda Amerikanyň sesiniň türk gullugy häzirki wagtda türkmen Iran ferhedinden 800 türk ýük ulagynyň saklanyp galýanlygyny habar berdi. Häkimetler ýurtda täzeden güýçlenen azyk gyçylygy bilen baglanykda ýylan tarasyny ýygnaklary geçirip halky köşeşdirmäge finansiýar. Türkmenistanyň kronikasynyň habar bermegine görä 29 fevralda häkimet wekilleri Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk, çärjek hemde saýat etraplaryna ýaşly adamlar bilen ýygnak geçirip wagtlaýyn gyçylyk boýunça düşündiriş işlerini geçdiler. Hem de olara daşary yurt habar ferişdelerine çıkayan yalan habarlara ınanmazlığı ündödülür. Azatlığın yeni bir habarçısı Duşenbe günü iveren koşmaçı maglumatına daşoğudun bazarlarına kartoşkanın 1 kilogramının bahasının etin 1 kilogramının bahası bilen tas denleşenliğini habar verdi.